Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно с мили ще ви представим темата «Сила, използвана неправомерно».
В християнските среди съществува доста широк спектър мнения относно насилието. В единия край са онези, които казват «Насилие в християнските домове няма», а в другия – са онези, които са напуснали църквата, защото са били наранени или чувстват, че тя не обръща достатъчно внимание на този въпрос. Все още обаче има хора, които не искат да слушат за насилието. В новините – да, в някоя друга църква – може би, но в нашата църква – не. Такива неща не стават в християнските църкви и семейства, нали така? Тогава, защо да говорим за това? Защото има твърде много хора, които страдат и наричат себе си християни.
Защото и сред вас, скъпи слушатели, вероятно има хора, които страдат от ръката на членове от собственото си семейство или дори на църковни водачи. Надявам се да няма, но за съжаление по-вероятно е така. Защото самият Бог говори за това. Тогава, защо Библията не говори за насилието? Е, говори. Много. И още повече говори за антипода на насилието – любовта. И ако ние не говорим за това, не разсъждаваме върху това, ставаме меч то звънти или кимвал що дрънка. Нека да прочетем сега при 31 глава, 8-9 стих. Тук ще видим някои насоки за християнското ни служене. Отваря устата си за безгласния, за делото на всички, които загиват. Отваря устата си, съди справедливо – и раздавай правосъдие на сиромаха и немотния. Ето едно становище относно насилието. Да останеш безразличен и безчувствен означава да гледаш леко, да затвърждаваш и дори да задълбочаваш домашното насилие. Затова сме длъжни да говорим. Не искаме да гледаме леко, да затвърждаваме или задълбочаваме насилието.
И така, що е насилие? Ето някои дефиниции. Трябва да сме сигурни, че когато говорим за насилие, скъпи приятели, ние говорим за едно и също нещо. Ето защо чуйте някои дефиниции за насилието. Първо, това е физическото насилие. Това са действия като блъскане, бутане, затваряне, удряне, ритане, дърпане на косата, душене, порязване, изгаряне, бой, обождане с остри предмети и така нататък.
Психически и емоционален тормоз. Това е системно и остро критикуване, унижаване, говорене с пренебрежение, употреба на обидни квалификации, устни заплахи, пристъпи на ярост, незачитане на личността на другия, изолация от семейството и приятелите, насилствена финансова зависимост, сплашване, контрол върху това къде ходи и какво прави другият. Може да включва дори и заплахи за унищожение на вещи, домашни любимци и други подобни на партньора, с цел сплашване или с тъй наречената възпитателна цел.
Сексуално насилие. Всеки принудителен сексуален контакт, който е отказан и нежелан от другата страна. Тук можем да включим кръвосмешение, задиране дори, изнасилване, насилствено проституиране, насилствен дори орално-генитален контакт, опипване. Всичко това извършено от позицията на властта, родител, по-възрастен роднина, учител или някой друг, ползващ се с доверие и така нататък.
Уважаеми слушатели, нека накратко да кажем една друга дефиниция на насилието. Това е простичката дума грях. Псалом 11:5. Четем. Господ изпитва праведния, а душата му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие. А в Новия Завет намираме. А делата на плътта са явни. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирования и тям подобни, за които ви предупреждавам, както ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Заявява апостол Павел в своето послание до галатяните, 5 глава, 19 до 21 стих. Всички тези термини, които употребява Павел, вражди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, всъщност означават различни форми на насилие. Да пропуснеш небето, това е доста сериозна последица. Това означава, че е по-добре да започнем да разбираме проблема и да търсим разрешение. Ето какво пише псалмистът в 73-ти псалом, 8 и 9 стих, където описва онези хора, които твърдят, че имат връзка с Бога, но поведението им показва друго. Той пише: присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Това може би описва именно онези, които идват на църква и не изглеждат святи хора, но когато си отидат вкъщи, малтретират членовете на своите семейства.
Скъпи приятели, нека сега обърнем внимание на някои статистики. За насилието има много статистики, но те не ни интересуват кой знае колко, ако не сме лично засегнати или ако не познаваме някого, който е лично засегнат. Въпреки това обаче ще разгледаме някои от тях, за да добиете обща представа за нещата. Първо, 1/3 от жените по света са насилвани под някаква форма. Една статистика за Англия и Уелс твърди, че 1/4 от жертвите на убийство са съпруги, убити от своите съпрузи. Друга статистика за Латинска Америка и Карибския басейн твърди, че 6/10, т.е. повече от половината от жените, са страдали от физически и психически тормоз от страна на интимния си партньор. Друга статистика за Папуа Нова Гвинея твърди, че 67% от омъжените жени признават, че са обект на домашно насилие. В държави като Египет, Ямайка или Гърция, 1/5 от разводите стават поради прояви на жестокост от страна на партньора. В Канада, една развита страна, домашното насилие струва на държавата 1 милиард и 600 милиона долара всяка година. И всеки час в Съединените щати се изнасилват и бият по 200 жени.
Жените също могат да бъдат насилници. Повечето доклади са за жени, насилвани от мъже. Не също говорим обаче предимно за насилваните жени. Но жените също могат да тормозят мъжете и децата си и ние сме длъжни да кажем и това, защото то също е неправилно. Някой беше казал, че жените насилват чрез устата си. Може би е вярно, но те могат също и да удрят, да тормозят физически и сексуално дори. Добре. Ето още някои статистики, този път от Съединените американски щати. Докато жените като цяло по-рядко стават жертви на престъпления, то те са 5 до 8 пъти по-чести жертви на насилие от интимния си партньор. Това е извадка от книгата «Насилие от интимния партньор», анализ на данните за престъпления, извършени от настоящи или бивши съпрузи, приятели и приятелки. Министерство на правосъдието на САЩ, март 1998 година. В 92% от случаите на домашно насилие престъплението е извършено от мъжа срещу жената. Статистиките в другите части на света са подобни. Бихме могли да кажем: е, светът си е просто такъв. Не можем да променим културата, в която живеем. Не можем да оправим всичко, нали? Или е по-добре да кажем: Бог има по-добър начин, нека се съобразяваме с Него. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата» и предаването заедно. Телефонът ни е 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
И така, какъв е Божият план за нашите семейства? В Библията е описана една красива картина на това как Бог желае да се отнасяме с хората. Това е една история, записана в книгата Рут, и тя започва така. В дните, когато съдиите съдеха. Това е Рут, 1 глава, 1 стих. Тази история е записана след цяла една поредица от истории, описващи ужаса, който настава, когато хората откажат да следват Божието ръководство. В Съдии 21 глава, 25 стих пише: В ония дни нямаше цар в Израиля. Всеки правеше каквото му се виждаше угодно. Тоест Рут и Ноемин, главните героини на тази история, живееха в една култура, която не гарантираше кой знае каква защита на по-слабите жени. А жените без съпруг бяха тотално уязвими. Жените в онези времена бяха собственост. Всъщност, когато Воос за първи път видя Рут, попита, чия е тя. Само че Воос, героят в тази история, беше напълно различен мъж. Неговото име означава мъжествен или силен. Да, той беше мъжествен мъж. Мъж достоен за подражание. Когато за първи път видя Рут, това беше любов от пръв поглед. И чуйте, кое беше първото нещо, което той каза. Това нещо удивително. Четем Рут, 2 глава, 8 стих. Чуеш ли, дъщерю моя? Не ходи да събираш класове на друга нива и да си не отидеш от тук. Но стой тук при момичетата ми. Нека очите ти бъдат в нивата, където ще женат, и ходи поди тях. Ето, аз заръчах на момчетата да се не досягат до тебе. С други думи, той желаеше да я предпази от всякакво насилие. Искаше да я постави в безопасност. В 22 стих на същата глава нейната свекърва Ноемин също набляга на това, казвайки на Рут да не ходи в други ниви, за да не бъде наранена. По-надолу Воос казва нещо, което наистина ни поразява. Четем 9 стих. И когато си жадна, иди при съдовете, тъпи от онова, което момчетата са наляли. След като й осигури храна, той заръча на своите хора. И между снопите нека събира класове, не я мамрете. И даже изваждайте нещо за нея от рекойките и оставайте го. И нека го събира, без да й забранявате. С други думи, той се погрижи за физическото й благополучие, за нейната сигурност, за чувствата й и дори облегчи труда й.
Има още нещо, което вълнува в тези текстове. Откриваме го в Рут, 2 глава, 20 стих. Ноемин искаше да знае къде е събирала Рут класове, да се връща с толкова много зърно. Когато Рут каза, тя отговори: Благословен от Господа оня, който не лиши от милостта си ни живите, ни умрелите. Рече и още Ноемин: Той човек е от нашия род, близък нам сродник. Ние също имаме един близък сродник. Кой е той? Да, разбира се. Исус Христос. В книгата Исаия, 44 глава, 6 и 24 стих ни се казва: Така казва Господ, царят на Израиля, неговият изкупител. Така казва Господ, изкупителят ти, който те образувал в утробата. Воос е пророчески образ на типа личност, каквато щеше да бъде самият Исус. Той е пример за това какви иска Бог да бъдат неговите последователи в отношенията си с другите. Ето един добър въпрос, който трябва да си зададем. Как би постъпил Исус на мое място? Как се отнасяше той към своите ближни?
Всъщност той желае нашите домове да бъдат пример, подготовка, модел на небето. Чуйте някои цитати, излезли изпод перото на религиозната писателка Елън Уайт. Искаме да ги споделим с вас. В книгата Съвети относно здравето тя пише: Господ желае неговият народ да дава в своите домове представа за реда и хармонията, с които са пропити небесните дворове. В книгата Здравно служене е написала: Нека помнят, че домът на земята е символ и подготовка за дома на небето. В Адвентен дом на страница 146 е записано: Семейството тук трябва да бъде, доколкото е възможно, модел на небесното семейство. В същата тази книга, но на друга страница, е записано: Бог е поставил нашите семейства като символи на небесното семейство. Нека родители и деца си напомнят това всеки ден, свързвайки се един с друг като членове на Божието семейство. И отново в същата книга четем: Думът трябва да представлява всичко, което тази дума съдържа. Той трябва да бъде едно малко небе на земята, място, където привързаността се култивира, вместо да се потиска преднамерено. Нашето щастие зависи от култивирането на тази любов, симпатия и любезност един към друг. Скъпи приятели, можете ли да си представите някой в небето да удря, блъска или наранява друг? Да произнася обидни думи, да наранява чувства, да насилва сексуално? Разбира се, че не. Нямаше да е небе, ако там ставаха такива неща. И ето, за това ние говорим по този въпрос днес. Ето за това имаме нужда да погледнем как иска от нас Исус да постъпваме с другите. Защото, скъпи слушатели, ние сме длъжни да превърнем нашите домове в малки парченца небе, още сега.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Какво можем, скъпи приятели, да направим с насилието? Има много неща, които християнските църкви може и би трябвало да направят по въпроса за насилието. Днешните предложения са само една част. Има още много аспекти на насилието, които дори не споменахме. Насилието може да се окаже един много, много тежък проблем. Не претендираме, че с една програма сме намерили разрешение, но това е частица от това, което можем да споделим. Трябва да помагаме и да бъдем търпеливи с онези, които са били жертви на насилие. В тази задача от особено важно значение е позицията на християнските ръководители. Четем в първото послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава, 1 до 4 стих. Вярно е това слово. Ако се ревне някому епископство, добро дело желая. Проче, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава, не навикнал на пияни разправи, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец, който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност. Трябва да обучаваме нашите младежи. Много от онези, които страдат от домашно насилие, признават, че са били малтретирани от бъдещите си съпрузи още преди брак, но са мислили, че това ще спре или ще се промени след брак. Но това не се случва. Трябва да им помогнем да разберат същността на насилието и това как да разпознават признаците му, за да могат да го избегнат бъдещите си домове, които ще основат. Според едно изследване, направено в Калифорния, 27% от учениците в гимназията са били жертва на някакво насилие, още докато са били само приятели с своите партньори. Това по никакъв начин не е свързано нито с расата, нито с религията, икономическото положение, степента на образованието или други фактори.
Въпреки крещящите заглавия за смяна на ролите на половете, младите жени все още се стараят, отивайки на среща, да бъдат сладки, сексуално привлекателни, готови за флирт и покорни. От тях не се очаква да носят отговорности или да осъществяват контрол, а младите мъже все още се учат да бъдат агресивни. Поставени сме в семействата и църквите си, за да си помагаме един на друг да открием своята значимост в Христос. Трябва да знаем как и къде да намерим помощ за малтретираните. Ако в нашето общество има нужда от промяна на законите, за да се защитят беззащитните, ние трябва да участваме в това. Има много неща, които можем да направим. Но първото от тях е да осъзнаем ясно, че насилието е грях. В 73-я псалом, 6 до 9 стихове, са описани именно такива хора. Затова гордостта като веришка окръжава шията им. Насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тластина. Мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето, езикът им обхожда земята.
Трябва да обучаваме нашите деца. Трябва да ги обучаваме да осъзнават своята ценност в Исус Христос, ценността на техните дарби и лични качества при вземането на решения, независимо от пола им. Има толкова много лекции и семинари, които можем да провеждаме в нашите църкви и групи. Трябва да научим момичетата да се доверяват на собствените си решения, да ценят собствените си разбирания. Трябва да обучим самите себе си да се самоуважаваме. Ето един от цитатите от книгата «Животът на Исус». Господ е разочарован, когато неговият народ се оценява ниско. Той желая неговото избрано наследство да се оценява според цената, която той е платил за него. Бог го желая, иначе не би изпратил своя син с такава скъпоценна заръка да ги изкупи. Не е ли прекрасно? Христос заплати за нас толкова висока цена. Собствения си живот. Длъжни сме да ценим и уважаваме живота, който ни е подарил, нашия и на другите. А в посланието на апостол Павел до Римляните 12 глава 1 и 2 стих четем. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено.
Ние не искаме да разрушаваме или злоупотребяваме с онова, което Бог е създал. Ние говорим за здравна реформа, за противопоставяне на пушенето, алкохола и наркотиците. Няма ли също така, приятели, да се противопоставим на каквато и да е злоупотреба със същите тези тела, които са Божие творение? Да, разбира се, правилно е да кажем «не» на всеки, който иска по какъвто и да е начин да върши това. Моля ви да размислите над един много познат текст. Той се намира в първото послание до Коринтияните, 6 глава, 19 и 20 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си.
Уважаеми слушатели, какво трябва да правите, ако някой, когато познавате, е жертва на насилие? Ето някои от нещата, които бихте могли да направите. Първо, изслушайте и приемете сериозно всеки сигнал за насилие. Много пъти този, който злоупотребява с друг, е уважавана и дори високо поставена личност и на нас ни е трудно да повярваме, че върши такива неща. Не е наша работа да съдим. Трябва просто да изслушаме и да повярваме, докато твърденията не бъдат недвусмислено опровергани с факти. Дайте време за разговор и изслушване, без да произнасяте присъда. След няколко дни попитайте жертвата отново.
Покажете, че сте загрижени. Това е нашата задача като християни – да бъдем загрижени.
Дайте на жертвата да разбере, че вината не е нейна. Една от причините тормоза да се прекратява толкова трудно е, че жертвата толкова често вярва, а и това и се казва постоянно, че вината е нейна. Трябва непременно да я убедим, че никой не заслужава да бъде насилван.
Покажете и, че има избавление. Това означава, че ние като християни трябва да покажем, че в нашето общество може да се намери помощ. Ако не може, това е сигнал, че сме длъжни да поправим нещо в себе си.
Ако жертвата продължава да живее във връзката, в която я насилват, продължавайте да бъдете приятел с нея и изразявайте загриженост за нейната сигурност.
Ако планира да напусне насилника си, напомнете и да вземе важните документи със себе си.
Насърчете да се консултира с лекар-професионалист, за да може насилието да бъде документирано.
Напомнете и, че семейното насилие е сериозно престъпление и тя може да потърси помощ в полицията и в съда.
В обществото можем да призоваваме да бъдат приети закони защита на малтретираните и да следим за тяхното спазване. Трябва да работим за постигането на идеала, записано в Галатяно 6 глава 2 стих, който ни казва по този въпрос следното. Един другиму тяготите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.
Скъпи приятели, ще бъде ли разрешен проблемът с това, което чухте досега? Не. Ако вас ви малтретират, вие се нуждаете от помощ. Ако физическата ви безопасност е изложена на риск, трябва да намерите помощ и сигурност веднага. Ако вие малтретирате, имате нужда от помощ. Говорете с пастор, говорете с лекар, с психолог, с брачен или семейен съветник. Потърсете помощ веднага, докато не сте нанесли нещо непоправимо на някого. И разбира се, помощ има в Бога. Той е единственият, който може да променя сърцата и живота на хората истински. Той често използва обаче човешки ръце, за да извърши делото си. В писанието са ни дадени много прекрасни обещания. Днес бихме желали да приключим с две от тях. Първото се намира в Езекиил, 34 глава, 26 до 28 стихове. В него се говори за последните дни, за нашето време. Забележете какво се казва там. Ще изпращам дъжда на времето му. Дъжд на благословение ще бъде. И ще познаят, че аз съм Господ, когато струша оковите на хомота им и ги освободя от ръката на ония, които са ги поробили. Ще живеят в безопасност и не ще има кой да ги плаши.
И последния стих. Нашите мисли сякаш при нас е в небето. Той е нашата цел. Исус ни очаква там. Исаия 60 глава 18 стих. Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти, а ще наречеш стените си спасение и портите си хвала. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!